Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás u třetí části seriálu podcastů o novinkách v oblasti roztroušené sklerózy. Dnes se zaměříme na aktuální léčebné schéma, zejména u relaps remitentní formy a podíváme se na přínos a postavení ozanimodu. Diskutovat o tom budou neurologové a specialisté na demyelinizační onemocnění, pan doktor Marek Peterka a pan doktor Pavel Hradílek. Dobrý den, páni doktoři.
Hezký den.
Dobrý den.
Naši hosté se k nám připojili z opačných konců republiky, a sice z fakultní nemocnice v Ostravě a v Plzni. Pořadem vás bude provázet Andrea Skálová. Mám tady první otázku na pana doktora Hradílka. Jak postupujete obecně v individualizaci terapie? My jsme se o tom už trošku zmínili v tom předchozím díle, ale pojďme se blíže teďka zaměřit na možnosti léčby, hlavně té relabující remitentní formy.
Tak my většinou léčbu této formy nemoci začínáme, jak už jsme se o tom bavili, v situaci, kdy ten pacient nebo pacientka přichází po té, co prodělali první klinické příznaky nemoci. To je vlastně ta doba, kdy my můžeme léčebně zasáhnout a nasadit takovou tu dlouhodobou chorobu ovlivňující léčbu. A musíme brát v úvahu celou řadu situací. Individualitu toho pacienta nebo pacientky, je to otázka podrobného rozboru anamnézy, to znamená, zda ta dotyčná osoba trpí nějakou další přídavnou nemocí, případně alergiemi, jaká je snášenlivost třeba léku, ale také jaké životní styl má tady tato osoba, zda jí lépe bude vyhovovat třeba léčivo, které se aplikuje každý den třeba v tabletové formě, nebo naopak léčivo, které se třeba aplikuje méně často, ale musí se na jeho léčbu dojíždět. Musí se samozřejmě brát v úvahu taky přání pacientek být těhotná, protože stále častěji se setkáváme s tím, že k nám přicházejí do těch RS center mladé ženy, které ještě nemají děti a které je v budoucnu ještě mít chtějí, takže tady tuto problematiku řešíme poměrně dosti často. Čili tady toto všechno musíme brát v úvahu, jaké jsou případné problémy těch pacientů třeba v rodinách, v zaměstnání. No? Čili to je celá řada situací, které musíme nějakým způsobem brát potaz a dát je tak trošku dohromady, abychom těm lidem ušili tu léčbu na míru. No a samozřejmě taky na co nesmíme zapomenout, tak je, jaká byla třeba tíže těch prvních potíží, ale také, jaké jsou nálezy toho člověka na magnetické rezonanci, jaké jsou nálezy v mozkomíšním moku, čili to jsou potom veškeré ty metody, které nám umožní stanovit aspoň do určité míry prognozu toho, jak se ta nemoc může v nejbližší době vyvíjet a jak účinnou léčbou bychom měli zasáhnout do budoucna.
Pan doktor Peterka, chtěl by něco k tomu dodat? Má na to stejný pohled nebo je tam ještě něco nezaznělo?
Já s tím plně souhlasím. Naší práci je vždycky vytvořit určitý profil toho pacienta a nabídnout jim to, co my si myslíme jako optimální léčbu. Ale samozřejmě to finální slovo by měl vždy jako partner říci pacient, jestli souhlasí s tou naší představou a doporučením, nebo případně jestli by zvolil nebo chtěl jiný typ terapeutického postupu. Ale zcela klíčová je samozřejmě ta analýza vstupní toho pacienta a vytvoření toho profilu.
Pane doktore, v úvodu jsem se zmínila o tom, že se dnes podíváme blíže na postavení ozanimodu v léčbě roztroušené sklerózy. Jaké je obecně postavení modulátorů receptorů pro sfingozín 1-fosfát v léčbě?
Tahle skupina léků je pro nás relativně známá, protože první S1P modulátor neselektivní, čím byl a je fingolimod, tak ten známe od roku 2010, respektive v Evropské unii od roku 2011. A máme s ním relativně dobré zkušenosti dlouhodobé, víme, jaké má výhody, ale také, jaké má nevýhody. A popravdě řečeno, dlouho jsme volali po tom, aby tento typ léku, což je perorální lék, jsme mohli využívat jako lék první volby, což v některých státech nejenom Evropy, ale i ve světě bylo možné a bylo zcela jasné, že pacienti, kteří dostávají fingolimod jako lék první linie, že z toho profitují. A s postupem doby se vyvíjely selektivnější molekuly z této skupiny modulátorů S1P receptorů a přišly tedy takzvané selektivní S1P modulátory, kam patří ozanimod. A my jsme netrpělivě čekali, kdy tyto molekuly přijdou a zejména jakou získají v České republice úhradu. A to, co jsme dlouhodobě chtěli, tak se stalo v minulém roce, kdy tedy tyto selektivní S1P modulátory a jedním z nich je tedy ozanimod, se podařilo, nebo máme možnost využívat jako léky první linie za podmínky, že pacient s diagnózou tedy relaps remitentní formy roztroušené sklerózy prodělal jeden relaps v jednom roce nebo případně dva relapsy v posledních dvou letech. A můžeme tedy říci, že tento typ léků, selektivních S1P modulátorů, můžeme indikovat již záhy po stanovení diagnózy, časné diagnózy relaps remitentní formy roztroušené sklerózy.
Mm-hmm. A pane doktore Hradílku, jak vy vnímáte potenciální rozdíly mezi jednotlivými modulátory receptoru S1P?
Tak jak již bylo řečeno, ten první z nich, fingolimod, v podstatě působí neselektivně na jednotlivé receptory, zatímco ty další preparáty už jsou daleko více selektivní, což umožňuje právě při zachování, dejme tomu, podobné účinnosti poněkud snížení nežádoucích účinků tady té léčby, což je pro nás a samozřejmě potažmo pak pro ty pacienty docela důležité. Takže to, dejme tomu, příznivě ovlivnilo třeba výskyt nebo tíži, dejme tomu, kardiologických nežádoucích účinků. Čili je to něco, s čím se potom pracuje tedy s těmi novějšími, selektivnějšími modulátory daleko jednodušeji, daleko lépe, protože jednotlivé ty procedury, které je třeba dělat, třeba i odběry nebo další vyšetření, která je třeba udělat před zahájením té léčby, tak to poněkud zjednodušilo, čili i pro ty nemocné je celý ten postup zahájení té léčby daleko snazší.
Dalo by se vytipovat, kdo nejlépe profituje z léčby těmito selektivními modulátory?
Vytipovat je obtížné slovo. Asi spíše bych se zaměřil na to, u kterých pacientů si myslíme, že jsou tyto S1P modulátory vhodné jako lék. My víme, že S1P modulátory jsou rizikové pro vývoj plodu, což víme ze zvířecích modelů. Takže pacientky nemohou otěhotnět, respektive by neměly otěhotnět při léčbě S1P modulátory a proto tato skupina pacientů není úplně optimální. Můj osobní názor je, ale že pokud máme spolupracující pacientku, která řekne, že chce například plánovat těhotenství až za několik let, tak S1P modulátor i v tomto případě může být volbou. Já osobně bych preferoval S1P modulátory u mužů, kde nemusíme tento problém řešit, nebo případně u žen, které mají splněné své reprodukční úkoly a neplánují už žádné těhotenství, tak tam je to také na snadě. A u té skupiny, kde ještě ženy, tedy s roztroušenou sklerózou, s relaps remitentní formou, nemají splněné ty úkoly, tak je nutné s nimi diskutovat právě tento faktor. Takže tam je to na diskuzi, jestli S1P modulátor je vhodný, či není vhodný, ale za určitých podmínek si myslím, že i tento typ pacientů může S1P modulátor používat.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorem Pavlem Hradílkem a doktorem Markem Peterkou.
Pane doktore Hradílku, chtěla bych se zeptat, jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s těmito selektivními modulátory a kde vy byste podal a komu byste podal ozanimod?
Tak já asi souhlasím s tím, co bylo řečeno, co se týká skupin pacientů, které můžeme k léčbě indikovat. Zase musíme si uvědomit, že ty skupiny těch pacientů mohou být různé. Je to tabletová forma, to znamená, je to užívání každý den, čili musíme mít taky zajištěnou určitou spolehlivost ze strany toho pacienta nebo pacientky s tím, že bude schopen nebo schopna to léčivo v tom každodenním rytmu užívat. Ono se to zdá možná trošku jednoduchá záležitost, ale možná každý z nás, kdo jsme třeba někdy v životě užívali antibiotika a měli jsme je užívat 5 dnů nebo týden, tak jsme s tím možná měli trošku značné problémy a teď si představme, že ten člověk má to léčivo užívat takhle v podstatě dlouhá léta, takže ono to není vůbec jednoduché. Čili vyžaduje to od těchto lidí samozřejmě značnou spolehlivost. No a musíme si taky říct znovu, možná zopakovat ty skupiny lidí, kteří mají určité komorbidity, které by mohly je defavorizovat tady z této léčby. Připomeňme, že se tam dělá třeba oční vyšetření k vyloučení makulárního edému, že potřebujeme vědět třeba statut na varicela zoster, virus, protilátky, zda ti pacienti mají je dostatečné a podobně. Takže je tam celá řada ještě tady těchto situací. Kdo z těch pacientů může nebo nemůže profitovat, nebo jaký rozdíl mezi jednotlivými těmi preparáty je třeba co do účinnosti? Já si myslím, že to zatím z běžné praxe říct nemůžeme, protože je na to příliš krátká doba. Jo, ty léky jsou, dejme tomu, k dispozici první rok v rámci běžné klinické praxe. Takže my můžeme říct to, co bylo v rámci klinických studií, které se s těmi léky dělaly, to ano, to je ovšem třeba si tady říct, že to je populace pacientů, která je vybraná, která zpravidla nemá nějaké další komorbidity a která zdaleka nekopíruje v celém tom rozsahu vlastně tu populaci, se kterou se v rámci klinické praxe setkáváme.
Uhum. A otázka na pana doktora Peterku. Můžete připomenout stručně výsledky studií, když vychází schválená indikace ozanimodu pro roztroušenou sklerózu?
S ozanimodem probíhaly dvě hlavní registrační studie fáze 3. Jedna byla studie Radiance a jedna studie Sunbeam. Ty studie byly téměř totožné, až na jednu výjimku, že studie Sunbeam trvala pouze 12 měsíců a studie Radiance 24 měsíců. Primárním cílem bylo snížení ročního výskytu relapsů a důležitou informací je, že tato studie byla s aktivním komparátorem, což v dnešní době je vlastně už standardem při testování léků na relapsremitentní formu roztroušené sklerózy. My můžeme říci, že téměř ve všech sledovaných parametrech prokázal ozanimod superioritu nad srovnávaným lékem, což byl interferon beta 1a 30 mikrogramů intramuskulárně podávaný. Ukázal superioritu téměř ve všech parametrech až na potlačení progrese disability a to je zajímavý parametr, protože v té studii na léčbě ozanimodem 9 z 10 pacientů bylo stabilizované. To znamená, nedošlo v průběhu té studie k progrese disability. To jenom ukazuje na profil té populace v té studii a případně také na efekt toho léku. Jinak ty výsledky jsou příznivé, ukazují na nižší četnost těch negativních nebo nežádoucích účinků, které jsme znali při léčbě fingolimodem, což se očekávalo při selektivitě této molekuly, je menší četnost makulárního edému, je menší četnost a srdečních arytmií, které se vyskytovaly při léčbě fingolimodem a také menší četnost infekcí. Takže to jsou určitě pozitivní výsledky a my tedy můžeme říci, že dle těchto studií prokazuje vyšší efektivitu ve většině klinických parametrů na magnetické rezonanci oproti interferonu beta.
Přípravek ozanimod byl schválen také pro léčbu ulcerózní kolitidy. Pane doktore Hradílku, co mají tato dvě onemocnění společného, pokud tedy mají něco společného, a na co cílí tento lék, jaký je jeho mechanismus účinku?
Tak tady ta onemocnění určitě mají řadu věcí společných, tak jak mají mnoho společného v podstatě všechna autoimunitní onemocnění, protože vždycky jde o jakousi poruchu imunitního systému v rozpoznávání vlastních a cizích struktur. Otázka je, který orgán je potom tím autoimunitním onemocněním napaden, ale dá se říct, že v mnoha ohledech mnohé ty procesy jsou si velmi podobné. Takže není překvapivé, že existuje jeden lék na dvě různé autoimunitní nemoci a ani to není první lék z těch, co se používají na roztroušenou sklerózu, kde můžeme vlastně to nabídnout ten lék pacientovi, který má ještě jinou autoimunitu. Já bych třeba zmínil se ještě o tom, že existuje tady třeba dimetyl fumarát, který je v některých zemích Evropské unie třeba registrován i na léčbu psoriázy, nebo třeba prekurzor léku teriflunomid, a to leflunomid je používán k léčbě revmatoidní artritidy. To znamená, není to jediný případ právě tady ozanimod, kdy to léčivo lze použít na dvě různé nemoci. Jsme tomu určitě rádi, protože každý, kdo pracujeme v těch RS centrech, tak víme, že ty autoimunitní nemoci mají u některých lidí tendenci se bohužel zhlukovat, takže někteří ti lidé mají těch autoimunitních onemocnění dokonce i několik. Takže každý z nás má určitou svoji populaci pacientů, kteří mají souběh roztroušené sklerózy a ulcerózní kolitidy. Tady jde rozhodně s velkou výhodou tady tohoto léčiva využít a vzhledem k tomu, že ta kritéria pro nasazení jsou z pohledu té roztroušené sklerózy daleko jednodušší, tak si myslím, že mnohdy i ti gastroenterologové tady to přivítají, když jsme schopni pacienta se souběhem těchto nemocí na tuhle léčbu nasadit.
Pánové, děkuji za vaše cenné podněty a jsem moc ráda, že se nám podařilo propojit i takto na dálku technicky a věřím, že i odborně se podařilo sladit nové pohledy na léčbu roztroušené sklerózy. Díky diskuzi odborníků na demyelinizační onemocnění pana doktora Marka Peterky a pana doktora Pavla Hradílka jste nyní lépe informováni o léčebných možnostech tohoto neurodegenerativního onemocnění, včetně významu modulátorů receptorů pro sfinkozin 1 fosfát. Děkuji, paní doktoři, a těším se na slyšenou.
Naslyšenou.
Naschranou.
Milí kolegové, děkuji, že jste byli s námi a zvu vás k poslechu dalších dílů této minisérie o roztroušené skleróze. Na setkání s vámi se těší Andrea Skálová.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.